Educația ne deschide orizontul.
Ascultați Educație pentru Viață cu Lavinia Ștefan.
Bun găsit, doamnelor, domnilor, la o nouă întâlnire cu emisiunea Educație pentru Viață. Cât de mult te valorizezi, cât de mult te placi ca persoană? Care este nivelul stimei de sine al tău? Discutăm astăzi despre stima de sine la adolescenți, însă evident nu vom putea să omitem felul în care noi ca adulți ne raportăm la noi înșine. Invitată în platou pentru a discuta pe această temă este doamna psiholog clinician și psihoterapeut Corina Bimbașa. Bun revenit la emisiunea Educație pentru Viață, Corina.
Bine v-am regăsit.
Suntem într-o etapă, pentru că în perioada aceasta sunt examene încă sau rezultate la examene și nu putem să nu corelăm felul în care ne valorizăm pe noi raportat la rezultatele academice pe care le avem și în mod special aici vorbim despre adolescenți. Evident că sunt mult mai multe aspecte pe care le vom discuta în cadrul ediției de astăzi a emisiunii noastre, însă n-am putut să omit acest aspect pentru că am auzit foarte mulți adolescenți vorbind despre felul în care se simt ca urmare a unui rezultat, da, fie la examenul de evaluare națională, da, și în mod special la bacalaureat sau la admiterea la facultate. Momentul acela este cumva decisiv. Cine sunt eu, da, prin prisma a ceea ce reflectă nota mea.
Sigur, e o modalitate să mă valorizez printr-un astfel de rezultat. Este ceva palpabil, este ceva concret, obiectiv, nu e interpretabil, îl știe toată lumea, toată lumea are o scară la care se raportează, adică avem un reper fix al notelor și atunci nu e greu să dăm o interpretare aici în funcție de rezultate, dar este una din multele modalități prin care ne putem valoriza, sigur, și poate chiar în zona asta de adolescență de care menționai, e chiar perioada critică în care e nevoie să punem sămânțele și să cultivăm și alte modalități de a se raporta copiii, adolescenții la ce înseamnă valoarea pentru ei, ce înseamnă valoarea unui om, valoarea lor.
Cu siguranță vom vorbi despre aceste multe aspecte pe care de foarte multe ori și noi ca părinți le omitem, le ignorăm,
da,
și le transmitem astfel, da, sentimentul de lipsă de valoare copiilor prin faptul că n-au bifat, da, poate la standardele, da, așteptate de noi.
Dorite. Da,
da,
așa este. Dacă într-adevăr părinții au ca principal reper sau singurul reper în unele situații această valoare a copiilor, de notă, de statut prin prisma notei și unde pot să ajungă cu ea, da, astea vor fi așteptările și astea vor fi cerințele. Și atunci vor aduce aprecieri copilului lor doar prin prisma acestor rezultate, din păcate aș zice, pentru că copiii, la un moment dat, aveam un client odată care a avut o replică apropo de cum se simte sau cum s-a simțit într-o experiență din trecutul lui și răspunsul, pentru că nu și-a aminte toate detaliile, a fost: păi mă simt cum mi s-a spus. Da? Pentru că copiii ajung să creadă că sunt ceea ce li se spune că sunt. Și atunci, sigur, notele sunt importante pentru că ne dau. Nu putem să le ignorăm, Doamne ferește, dar aș zice că nu sunt deloc singurul criteriu și în niciun caz criteriul principal.
Da, pentru că, din păcate, aici și eu mă gândesc concret la un caz, tocmai pentru că a fost obișnuită tânăra respectivă să fie mereu premiantă, să aibă coroniță, să, da, să fie cea mai bună, cu un efort extrem de mare, da, în timpul facultății, simțea că nu se mai ridică la aceleași standarde așteptate și apreciate de părinți. Drept urmare, concluzia a fost: nu sunt suficient de bună, nu merit să fiu iubită, și a intrat într-o depresie.
Da.
Da? Făcând eforturi foarte mari pentru a se menține.
Da, 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 da. Sunt.
Exact.
Și eu am avut inclusiv colegi care erau copii de top, cu note, exact, foarte, foarte mari și s-au dus tot așa la facultăți foarte dificile. și care durează mulți ani, 5-6 ani, cum sunt Politehnica sau cum e medicina, și au dezvoltat, din păcate, unii dintre ei diverse afecțiuni în timpul, chiar în primul an, în momentul în care te lovești de prima sesiune, care e cu totul și cu totul altceva, și standardul tău pentru tine este ăla ca să iei, nu știu, peste 8 sau peste 9, ca medie, e aproape imposibil, adică este ceva și noroc că cei mai mulți dintre ei au avut și o bază psihică solidă, pentru că la asta cumva o să ne raportăm, că asta ne ajută să ne autoreglăm și pe adolescenți în special le ajută să se autoregleze ca să nu ajungă în, cum ai zis tu, de exemplu, în depresie.
Vom vorbi despre, sperăm să reușim, pentru că imediat provocarea era să adresez o întrebare gândindu-mă la rezultatele pe care știu că astăzi vor afla cei care au dat bacalaureatul, cum să se raporteze părinții la rezultatul adolescentului lor, care probabil nu este deloc pe măsura așteptărilor, și evident cum să îl ajute pe adolescent să depășească poate că un blocaj sau o suferință pe care o are. Că da, poate că și aici am mai vorbit și în fața examenelor ai nevoie să știi cum să gestionezi emoțiile, poate că ai învățat, dar nu ai știut să le gestionezi și ai avut trac, ai avut emoții foarte mari și n-ai reușit să te concentrezi suficient, să dai tot ce ai avut mai bun. Și atunci se văd niște rezultate care nu corespund cu informația.
Așa este, numai că situațiile de examen sunt aceleași pentru toată lumea, exact. Și unii dintre adolescenți reușesc să facă față mai bine și mai cu mai multă ușurință acestui nivel de stres care se impune prin timpul limitat de examen, prin concentrarea strict la ora respectivă, în ziua respectivă. Adică e nevoie să aibă această capacitate de a-și mobiliza resursele pe care le deține la comandă, îmi vine să zic. Ceea ce știm și noi în viața de zi cu zi, că nu reușim asta tot timpul. Sunt situații în care reușim și e nevoie de anumite resurse pe care știm că le avem, dar uneori nu ne iese. Și atunci, într-adevăr, asta poate să facă diferența în notă.
Da.
Prin urmare, în parcursul elevului. Dar ceea ce poate să facă diferența, indiferent de rezultat, este într-adevăr atitudinea atât a celui implicat, care a obținut acel rezultat, cât și a celor din jurul lui. Pentru că zona asta de suport, de sprijin a familiei și a familiei extinse, indiferent câte persoane sunt acolo, face foarte mult diferența în a-l primi pe adolescent, pe copil, așa cum îl primești când se naște și îl primești cu tot ce vine el, că nu știi cu ce vine, de fapt cu tot necunoscutul de acolo, așa îl primești și când iese din sala de examen.
Da? Și cumva. Când primește rezultatul.
Și când
primește
rezultatul și când vine de oriunde. Când vine de oriunde e nevoie să se simtă bine primit. Pentru că indiferent cu ce vine ca și livrabil, ca să zic așa, până la urmă aia este parte din el.
Da. Am început în felul acesta și sperăm că am trezit interesul celor care se află într-o astfel de etapă a vieții sau care au în familie o astfel de experiență și poate că mesajul acesta vă este de folos. Spuneți-l mai departe, transmiteți-l și îmbrățișați-l pe cel care, pe adolescentul dumneavoastră care trece prin această etapă. Continuăm dialogul și discutăm concret despre stima de sine versus imaginea de sine. Nu avem o idee foarte clară dacă există această diferență.
Da. O să încercăm să definim totuși niște mici diferențe, că sunt.
Da, pentru ca să mergem mai departe, dacă noi vorbim despre generația noastră, să zicem. Ne raportam în adolescență la colegi, la covârstnici. Astăzi, rețelele de socializare îi aruncă pe adolescenți pe o altă lume.
Da, un alt râm.
Exact, pe un alt râm, în care comparațiile sunt inevitabile și, din păcate, tare păguboase.
Da, așa este. Legat de stima de sine, sigur acum ea se construiește cu multe unelte, printre care, cum ai zis și tu, zona asta de social media ocupă o mare parte din un mare spațiu. Însă ea începe să se clădească de foarte, o vârstă foarte fragedă, când copiii, să zicem, încă n-au acces la rețele sociale sau la ecran, sau poate că au așa, ocazional. Vorbim de 0-3 ani și chiar și după aceea, pentru că aș lua-o puțin invers ca logică, chiar. Din zona asta de stimă de sine, ea se conturează în baza unei încrederi în sine, iar încrederea în sine, aș zice că și are sursa într-un tipar de atașament, într-un tipar de relație cu persoana de îngrijire sau persoanele de îngrijire încă de la naștere și din fragedă pruncie. Și dacă o luăm cumva invers, tiparele astea, în momentul în care se formează tiparele de atașament cu persoanele de îngrijire, nu vorbim de bucata de social media, că e un copil extrem, extrem de mic. Sau vorbim în cazuri excepționale, când într-adevăr, din păcate, mai sunt copii care sunt lăsați la televizor și așa, dar sunt excepții. Și apoi vorbim de această încredere care se construiește și care este necesar să fie generată pe tot parcursul vieții. O să mă întorc mult la acest cuvânt, pentru că e de bază. Fără el nu putem să... Adică nici nu putem să-l susținem, nici noi ca adulți. Mă refer și la încrederea pe care noi o avem în noi înșine și în copiii noștri.
Ce-ar știrbi încrederea în sine a copilului? Și acum dau un exemplu concret. Părintele începe copilul să meargă la școală, poate că are rezultate chiar bune la învățătură și părintele spune, n-are încredere în el. Uh-huh. Da? Mereu mă întreabă. Uh-huh. Nu știe nici când își face temele. Uh-huh. Nu are curaj să ridice mâna. Nu știu ce să-i fac să aibă mai multă încredere.
Uh-huh. Sigur, aici vorbim, poate, uneori și de un tipar de personalitate sau un anumit tip de caracter al copilului, dacă vorbim de o timiditate sau că este el de felul lui introvert de la mama natură și atunci, într-adevăr, trebuie încurajat. Zona asta nu înseamnă neapărat că nu are încredere în el, nu e obligatoriu, ci e posibil doar să nu o manifeste în felul în care noi așteptăm.
Exact. Da?
Și asta este diferit. Însă, ca să mă întorc la întrebarea ta, ce știrbește această...
Ce știrbește? Mă gândesc, da, vorbeai despre importanța relației părintelui cu copilul în perioada 0-3 ani. Uh-huh. Dacă părintele a făcut sau poate să facă anumite lucruri care ar știrbi încrederea copilului de mai târziu în el, și de atunci și de mai târziu, sau, dimpotrivă, poate să construiască, să consolideze încrederea în el. Care acum va merge mai departe?
Dacă
spre
poate sau nu poate, subiectiv o să vadă fiecare, nu știm să spunem, dar putem să derulăm niște posibilități. Da. Pentru că ca această încredere a copilului să nu fie știrbită, este nevoie ca, în primul rând, părintele să aibă încredere în el însuși și în copilul lui. Și atunci, în momentul în care lucrul ăsta este stabil și părintele, indiferent cu ce conținut vine copilul, de la școală, că e notă, că e o ceartă cu un coleg, că e nu știu ce conflict prin parc, că orice, cu orice vine copilul, dacă părintele are încredere în el și în copilul lui și în relația lor, atunci îl primește cu toate lucrurile astea și nu vorbim de dezamăgire, nu vorbim de critică, nu apar. Și atunci copilul poate să-și mențină încrederea. Da? Pentru că copilul, vorbim aici cam poate să zicem că am include și adolescența, deși cam acolo începe să se desprindă, copilul se reglează prin părinte. Deci în momentul în care copilul zice eu sunt, m-am născut, știu puține, sigur inconștient spune asta, și nu știu cum să reacționez aici, cum reacționează, ce împrumută? Împrumută ce e la părinte, adică se duce în relația cu părintele și ia de acolo ce e. Dacă găsește încredere, va lua încredere. Dacă găsește neîncredere, îndoială, critică, dezamăgire, va lua asta. Și le va însuși. Exact.
Da, și de încrederea aceasta depinde sau nu un nivel ridicat al stimei de sine pe parcurs, da? Împreună cu alți factori despre care vom discuta. Însă de aici pornește, da? Pentru că, iată, ce este stima de sine? Ceea ce cred eu că valorez, da? Și felul în care mă prețuiesc eu.
Aș menționa, poate ajută, nu știu dacă crezi că e util să detaliem puțin, zona asta de încredere se regăsește foarte mult în stilurile de parenting. Sigur că se vorbește de foarte mult despre toate modalitățile de a fi părinte și cum, dar putem să ne raportăm la 3-4 categorii de parenting, pentru că ele arată și prin descrierea lor se vede foarte clar unde e și unde nu e și unde se clădește și unde nu se clădește această încredere. Stilul de parenting, să zicem, ideal, vorbim de o teorie acum, da. Practica ne dă multe variabile, dar cel care vine dintr-un atașament securizant și care are șanse cele mai mari, cele mai mari statistice ca să dea un copil cu o stimă de sine consistentă, este cel exigent, se numește, adică combină cele două cuvinte de care probabil cu telespectatorii au mai auzit, da, combină fermitatea și blândețea. Da? Vine părintele, impune cu fermitate niște reguli, niște orice simte
principii,
că e principii,
reguli,
exact,
da.
Însă toate astea le face pe o bază de relație solidă și pe o bază de relație în care copilul este poate să vină oricând cu orice. Da? Fără această relație, vorbim de al doilea stil de parenting și anume cel autoritar, în care părintele vine în continuare, impune reguli, însă în lipsa sau în deficit de relație sănătoasă.
Aici aș întreba cât de sigur este că relația aceea sau baza este una solidă. Pentru că părintele ar putea să creadă că există o bază solidă, iar copilul să nu o perceapă, de iubire, iar copilul să nu o perceapă așa. Pe ce?
Cum știm?
Da, exact. Care sunt dovezile că există baza aceasta?
Păi, în primul rând, ne spune copilul. Dacă suntem atenți și dacă suntem prezenți în relație cu el, o să vedem că ne spune: vreau să stai mai mult cu mine. Și tu zici, păi, tocmai ce am stat o săptămână, că am avut concediu și am stat doar cu tine. Și el n-a simțit asta. Și îți spune. Sau, din contră, ești plecat, ai 19.000 de lucruri de făcut și te trezești într-o zi în care ai stat 2 ore sau 1 oră și copilul zice, vai, ești cel mai bun părinte din lume. Pentru că a fost o oră de calitate și el a simțit prezența ta cu totul acolo. Adică nu timpul ca și cantitate e întotdeauna criteriu. Și ceea ce simte copilul în ceea ce poți tu să-i dai într-un anumit moment. Și momentul ăla este într-adevăr de finețe, pentru că e în momentul în care el are nevoie. Și asta este mai dificil de identificat de părinți.
Da, și mai e încă un lucru, da, ne ghidăm sau nu după ceea ce spune copilul, sau în ce momente, pentru că sunt copii care știu foarte bine să transmită mesajul,
da,
nu ești un părinte bun, nu ești, da, ei vor ceva, părintele are acele principii ferme, da, ține cu el, la ele, și copilul spune, ești cel mai rău părinte, părinții prietenei mele sau prietenului meu,
fac altfel,
da, exact, da, da, ei îi dau voie, ei nu fac asta, da, și e descurajant pentru părinte.
E descurajant, dar ne întoarcem la încredere. Dacă părintele știe și are încredere în ceea ce el a decis să-i ofere copilului, știind că a făcut maximul din ceea ce poate în momentele respective sau în perioada respectivă, nu se va clinti de la propria decizie. Bună, rea, aia este și cu asta mergem înainte în relația noastră solidă. Adică te poți baza pe mine că sunt așa. Și aici, sigur, putem să deschidem și discuția despre termenul binecunoscut, despre o mamă suficient de bună a lui Winnicott, care spune că, nu neapărat mamă, orice persoană de îngrijire, care suficient de bun înseamnă că să-i dai copilului ce are nevoie, când are nevoie, dar nu totul. Nu vorbim de tot, nu vorbim de perfecțiune și nu vorbim de nelimitat, în niciun caz. Din contră. Da, dar, într-adevăr, această finețe de a prinde timing-ul în care copilul are nevoie și tu să fii disponibil atunci, să lași totul și să zici, da, ok, vino acum, că acum te văd că, e o decizie a părintelui.
Practic, dacă există această bază, da, ne întoarcem la tiparele de atașament combinate cu stilul de parenting,
Da.
Dacă există această bază solidă de iubire, de relație și fermitate, cumva copilul are această șansă de a avea încredere în sine, în părinte,
da.
Și pe aceasta poate construi o stimă de sine sănătoasă.
Așa este. Adică se va raporta și foarte, foarte important, aici se va raporta, ca să facem trecerea și către imaginea de sine, se va raporta și la realitate. Pentru că va avea contact cu ce înseamnă realitatea în relație cu cineva. Dacă vorbim de stima de sine și mă gândesc doar eu la mine ce stima de sine am, fără să fiu în relație cu tine într-o discuție, de exemplu, păi atunci ajung să fiu în capul meu, în imaginația mea, și atunci vorbim de imaginea de sine. Adică ce-mi imaginez eu? Sigur, ideal ar fi ca la un moment dat lucrurile astea să se convergă, dar nu e obligatoriu. Dacă rămân exclusiv în imaginea de sine, ajung, sau mă rog, mă hrănesc mult probabil din social media, aici ne întoarcem la ce ai zis mai devreme, pentru că acolo vorbim de imagine și la propriu și la figurat.
Exact. Și mergem pe direcția aceasta în mod special pentru etapa de vârstă despre care am amintit, da, adolescența, în care părintele a construit, sau poate nu, o bază solidă,
corect,
așa cum aminteam, a avut sau n-a avut principii și fermitate.
Da.
Și aici iarăși vorbim despre tendința aceasta, cel puțin pentru generația părinților de vârsta noastră,
da,
care tind să meargă mai mult spre permisivism decât, sau permisivitate acum, da?
Da?
Da. Am zis părinților de vârsta,
da,
deci
da,
noi,
da,
dacă,
da,
da, noi ca părinți tindem,
da,
să, da, să mergem în direcția aceasta și atunci nu atât de mult să păstrăm fermitatea.
Da.
Drept urmare sunt, da, nu înseamnă că va avea copilul nostru stima de sine de care este sănătoasă.
Sau are șanse un pic mai mici.
Da?
Niciunul din stilurile de parenting practicate nu garantează 100% o stimă de sine într-un anume fel.
Doar că statistic,
exact, probabilitatea e diferită de la caz la caz. Cel exigent și cel autoritar de care am vorbit, al treilea este ăsta, da, de care spui tu, cu permisivitatea, iar cel de-al patrulea este cel neimplicat,
da,
sau, mă rog, absent, depinde cum. Absent nu neapărat fizic, atenție, ci absent
emoțional.
Adică sunt acolo cu copilul în casă, pot să fiu casnică și să nu merg nicăieri și să stau tot timpul cu el, dar el să nu simtă că sunt prezent. Adică se poate și asta, din păcate, și aici vorbim sigur poate de unele tulburări, cum ar fi depresia, da, la persoana de îngrijire,
da,
și atunci copilul este chiar rupt și nesusținut, că n-are cine,
da,
să fie acolo.
Și evident va crește și va trăi cu sentimentul că el nu contează, nu valorează. Da.
Sau nu știe dacă. Și atunci mai degrabă ia ce îi se spune.
Exact, da, ce aminteai anterior. Întorcându-ne la punctul acesta, da, deci vorbim despre tiparele acestea sau stilurile de parenting, dar în perioada adolescenței ce ai construit e bine construit,
da, nu mai poți să dai înapoi.
Nu mai poți să dai înapoi. Dar pentru adolescentul tău, de la momentul respectiv, contează ce vor spune prietenii, da? Impactul pe care grupul, anturajul, grupul de prieteni, covârstnicii îl au asupra adolescentului. Da, probabilitatea, după cum aminteai, ca dacă există o relație solidă cu părintele, să mai aibă totuși o influență și părintele.
Da.
Da.
Sau el însuși, adică el va exersa, da, dacă are o relație bună și o relație de siguranță cu părintele în toți anii preadolescență,
da,
da, va ști și va avea deja exercițiu să se întrebe, dar eu ce cred? Dar eu ce vreau? Dar eu ce simt? Dar eu ce gândesc? Dar mie mi-ar plăcea aia sau nu mi-ar plăcea cu adevărat și după aia să aleg. Pentru că dacă el ajunge să facă acest lucru, da, înseamnă că părintele a exersat cu el asta.
Exact.
Când vine la, nu știu, 3 ani, 5 ani, 7 ani din, de la karate, de la opțional sau de oriunde, din part, de la orice interacțiune cu alți copii, cu o comparație, pentru că fac,
da,
și copii comparații cu alt copil, da?
Da?
Și părintele, răspunsul părintelui este, da, tu ce crezi? Da, tu cum te simți? Da, tu ce-ai luat bun de acolo? Sau cum ți-a fost ție? Da? Atunci copilul începe să exerseze și preia această vine să zic autoreglare, da,
da,
și autocontrol. Da. Și atunci are șanse un pic mai mari că atunci când grupul vine către el și spune ce să facă, cum să facă și să-l influențeze anturajul, are totuși o putere, dacă putem să numim așa, personală, da, de a zice eu da sau eu nu, sau eu da, dar în felul ăla, adică poate să zic că...
Are vocea sa,
exact,
pentru că a exersat.
Exact, exact. Da. Dacă n-a exersat-o, șansele sunt într-adevăr mai mici și... Ce să zic, acum depinde de direcția în care decide să se ducă. Lucrurile se vor scrie din momentul fiecărei microdecizii a copilului. Că zice, da, merg până la magazin, da, merg până la, traversez strada pe aici sau o traversez dincolo, da, răspund la telefon că mă sună colegul X și nu răspund că mă sună colegul Y, deci de la astea mici,
da, până
ramificațiile sunt infinite.
doar că dacă nu are puterea în microdecizii, nu va avea cu siguranță nici microdeciziile nu ne asigură că va avea puterea să, da, să aibă vocea sa și să verticalitatea.
Da.
Da? Să decidă pentru sine mai departe împotriva curentului, pentru că, iată, vorbim despre cât de important este să fii validat de grupul tău, acceptat într-un grup.
Da.
Aici ne e foarte greu ca părinți să înțelegem.
Așa zici că e greu. Așa, sunt de acord, sunt de acord cu tine.
I-am oferit totul, da? Acasă are. De ce îi spun că este frumoasă sau că este inteligent, dacă e băiat sau că... De ce contează atât de mult ce spun prietenii lui? Sau prietenii ei.
Una din nevoile de bază ale noastre ca ființe umane este nevoia de apartenență. De apartenență la grup. Primul grup, într-adevăr, e familia. Și e firesc ca copilul să se raporteze de asta și pun accent foarte mult pe etapele astea, chiar și de la 0 ani, că acolo se pun bazele felului în care copilul învață să relaționeze și la ce se întoarce la baza lui de siguranță, aia e. Acolo se va întoarce. În adolescență copilul se transformă, adică el se îndreaptă către adult, către o altă versiune a lui și are în continuare aceeași nevoie de apartenență, dar nu la fel. Adică familia nu-i mai satisface toate nevoile de apartenență și e firesc să vrea să aparțină clubului de de rugby, de volei, de oriunde, da, de sporturi sau pur și simplu de muzică sau mai știu eu în alte direcții. Deci are nevoie să aparțină unor egali.
Da, suntem, recunoaștem lucrul acesta, suntem de acord. Pentru că acolo vorbim despre niște, dacă vorbim despre cluburile, da, exemplele acestea, sunt niște reguli la care trebuie să adere, pe care să le accepte. E ok, e o disciplină.
Da.
Dar când dincolo de aceste lucruri sunt niște aspecte care țin de valori, care țin de educație, care, pe care eu nu le agreez, nu le accept ca familie. La mine, în familie, nu sunt considerate valori, da? Și adolescentul meu vrea să...
Le îmbrățișează.
Exact.
Da. În momentul acela, părintele, fiind conștient, cu condiția a părintele să fie conștient că copilul este într-o transformare și are nevoie să experimenteze, ce e, să zic, indicat sau ce spune teoria să facem este să-l informăm pe copil cât de des și cât de blând putem și cât de ferm putem că acelea sunt lucruri pe care noi nu le agrem, nu le, nu sunt în valorile familiei noastre, ca să zic general, da? Dar că mai departe de atât e nevoie să rămânem, să facem un pas în spate și să lăsăm să experimenteze, va fi. Pentru că nelăsându-l pe copil, pe adolescent, să ia decizia de a experimenta mici aspecte.
Care pot fi eșecuri.
Care pot fi eșecuri și din alea învață e foarte bine, da? Nelăsându-l va crește în el foarte mult frustrarea și furia și atunci puterea pe care adolescentul va pune în propria furie de a se răzvrăti, de a se duce într-o anumită direcție, de a pleca, de a-și alege o cu totul și cu totul altă direcție în viață decât cea care părea, să zicem, cât de cât previzibilă, va fi foarte mare. Deci furia se va duce în acest fel, că nu este lăsat să experimenteze.
Deși e foarte greu și am mai spus-o, iar cei care ne ascultă și se află în această experiență, recunosc, e foarte greu să accepți ceva cu care nu ești de acord ca părinte,
așa
știind
este.
Că este rău și doar sperând că el va învăța lecția mai devreme și în felul acesta nu se va repeta experiența. Este greu, însă, până la urmă, cu toții avem nevoie de astfel de... Da. Teste, cumva.
De teste și mai un aspect, poate ajută pe părinți, ce o să zic acum. E nevoie să găsească fiecare părinte bucățica inițial bună, să zic comună între el și copil. Sigur că, mai ales dacă este un copil natural, o să o găsești repede. Eu știu că sunt, nu știu, blândă și atunci văd și la copilul meu această blândețe. O identific relativ ușor și atunci o investesc. Adică exerces o văd în absolut tot ce face copilul. Când vorbim de cazuri poate mai dificile sau mai extreme în care, să zicem, nu găsesc bucata asta bună sau avem perioade în care nu reușim să găsim la copiii noștri bucățile astea bune, hai să găsim una mai puțin bună, pe care o am și eu. Dar să știu că o am și eu, o văd și la copil. Și atunci, tot observând-o, o accept mult mai ușor. Pentru că este și a mea. Adică e această reflectare a părții din mine și în momentul în care eu pot să mă zic, ah, ia uite, face iară chestia aia. La naiba, și eu fac chestia aia în felul ăla.
Cum ar fi încăpățânarea, de exemplu.
Încăpățânarea sau anumită replică, sau anumită atitudine într-o anumită situație, sau faptul că nu vrea să încerce o sugestie. Doar să încerce, nu să... Da? Da. Lucruri de genul...
O sugestie de-a mea, nu încearcă.
De-a mea, bineînțeles. De-a mea, da. Și atunci nu este... ajută foarte mult aceasta. E un canal.
Da.
E un canal prin care pot să comunic cu copilul într-un mod inconștient, fără să-i spun nimic. Este un canal deschis oricum.
Ar putea să fie, să rămână singurul la un moment dat.
E posibil, da. E posibil.
De aceea e atât de bine să îl descoperim și să
sau mai
valorificăm.
Multe. Da, mai multe evident, bucățele, da. Dacă sunt, e și cu atât mai bine.
Da, mă refeream că s-ar putea pe anumite paliere să nu ne mai intersectăm la fel de mult.
Așa
da? Și să ne fie foarte greu să mai descoperim. Da. Și atunci să rămânem cel puțin cu ceea ce...
Da, exact, exact. Să creăm această punte. Și dacă nu e nimic în rest care ne mai leagă, să zicem, ca interese comune o perioadă, pentru că copilul, adolescentul, la un moment dat devine un adult tânăr și tot travaliul ăsta de transformare se încheie. Nu durează chiar toată viața, din fericire, pentru toată lumea. Dar până atunci, ne raportăm la ce se poate, chiar dacă îngustăm.
Întrebam despre validare și spuneam că părintele adesea nu înțelege de ce are nevoie de validarea aceasta din partea grupului, considerând că îl validează destul el acasă, deși cunoaștem faptul că în perioada aceasta credem ca părinți că mai avem șansa să mai așezăm niște lucruri, să-l mai învățăm câteva lecții, și cumva apare ceea ce spun adolescenții, cicăleala sau critica, deși noi spunem că îl și validăm, îl apreciem suficient de mult. Care ar trebui să fie echilibrul pentru ca să se simtă validat adolescentul, tocmai în perioada aceasta critică prin care trece, în care are nevoie atât de mult de conștientizarea valorii sale, da? Sau de recunoașterea, mai bine zis.
E foarte greu de stabilit echilibru și de spus în teorie, pentru că el trebuie simțit între părinte și copil de la caz la caz. Sigur, o să punctez niște repere la care părintele ar putea să se uite ca să se asigure cât poate el că această... Face. Da, exact, că se întâmplă lucrul ăsta. Unul este prezența fizică și emoțională, indiferent de oră, zi și nevoia copilului. Dacă eu ca părinte știu că copilul meu a început să vină târziu acasă, adolescentul meu, și a intrat în casă la ora 3 dimineața, mă ridic și mă uit în ochii lui. Mă ridic și văd cum are pupilele, cum merge, ce face, dacă se odihnește, dacă intră iară pe ecran sau mai știu eu ce altceva face. Deci sunt prezent și verific asta. Ideal fără critică, desigur, dar asta ține de momentul și de putința fiecărui părinte sigur că am dat un exemplu extrem, ca să înțelegem la ce mă refer.
Dar... Care
dar real
este.
De altfel,
exact.
Din păcate, da? Iar în afară de prezența fizică este zona asta ca copilul vine cu orice, noi considerăm aberație, să zic așa, sau cu orice problemă și atunci, să zic, ok, hai să ne așezăm și să vorbim despre asta. Că știu, că nu știu, e mai puțin important ce știu să-i răspund, dar important e că sunt acolo împreună cu el și dezbat ceva ce e important pentru el, adică cumva mă pun în slujba lui, devin o resursă pentru el pe care el să poată să o folosească, el adolescent,
exact, da?
Să poată să o folosească pentru binele lui așa cum crede el. E mai puțin important ce cred eu că e bine pentru el. Din ce în ce, asta este alt exercițiu pe care părinții e nevoie să-l facă, pe măsură ce copilul crește, sigur că, când copilul e mic, chiar realmente nu știe că n-are experiență de viață, dar în momentul în care el se dezvoltă, pentru că avem pretenția să avem copii care să ajungă la, nu știu, 30 de ani, să aibă deja poate o casă, să-și întemeze o familie, adică avem pretenția asta, așteptarea asta, cu liniuță de la capăt, numai că acolo nu poți să ajungi decât dacă treci prin anumite lucruri și inclusiv eșecuri, cum ai spus tu. Adică dacă avem puterea să lăsăm pe copil să greșească, știind, văzând clar, se duce, a decis asta, o să iasă nasol, poți să-i spun, eventual vezi că e posibil să ia în calcul și asta, da? Poate așa sunt încă în relație cu el, că dacă mă apuc să impun nu fă asta și să ridic zid, am ridicat zidul între mine și el și nici nu mai vine să-mi spună, nici mai aude, exact. Nici nu mai mă informează, nu mai face nimic. Da? Și atunci îl las să experimenteze și să tragă el singur concluziile pentru el. Dar realmente este foarte dificil, cum ai zis, nu înseamnă că... Dar asta este un exercițiu pe care numai copilul trebuie să-l facă, aici e nevoie să conștientizăm, pe care e nevoie să-l facă și părintele cu fiecare săptămână, zi, din procesul copilului de creștere.
Wow! Provocator.
Da, foarte, așa este.
Spuneam despre social media, încercând să fac diferența între ce se întâmplă acum 20-30 de ani și ce se întâmplă astăzi, când standardele sunt foarte diferite, deși știm că în perioada adolescenței apar acele transformări la nivelul chimic, la nivel fizic, emoțional, și apar și complexele totodată. Mm-hmm. Da? Iată o diferență colosală între ce văd la mine, trăsături ale feței modificate, care nu sunt într-un echilibru foarte bun încă.
Așa.
Și ce văd, pe rețelele, sociale. Tot felul de staruri. Imaginea perfecțiunii.
Da.
Da?
Da.
Cum pot să am încredere în mine și o stimă sănătoasă de sine, dacă văd diferența aceasta colosală între cum sunt eu la momentul acesta și cum sunt aceste persoane care sunt idoli pentru vârsta mea.
E dificil și e dificil mai ales că capacitatea asta emoțională solidă a unui adolescent încă nu este conturată, adică maturizarea încă este într-un proces.
Oricât ar părea el de matur și s-ar crede, nu poate să
e încă
cuprind.
Pe drum. E exact. Pe drum, da? Numai dacă ne gândim că biologic vorbind, cortexul prefrontal responsabil de discernământ, ce e bine și ce e rău. Deși noi le spunem copilor când sunt foarte mici, e bine să arunci cu nisip un ochi, e rău sau nu, da? Spunem asta. Dar copilul înțelege doar ca pe două variante, nu gândește el acest bine și rău. Acest cortex prefrontal responsabil de asta începe la 12 ani să se dezvolte biologic. Prin urmare,
nu este format.
Nu. Vorbim de la 25 în sus de o pretenție la un tânăr ca să știe ce este cu adevărat diferența dintre bine și rău. Și
prin raționamentele sale și nu doar învățând de la alții.
Și sigur, de la un tânăr de care m-am ocupat și cu care am exersat și pe care l-am expus și la care a avut la cine să se întoarcă când s-a împiedicat și a căzut și tot așa. Adică, la modul ăsta. Prin urmare, nu avem cum să le cerem copiilor lucrul ăsta.
Wow! Iar pentru noi, părinții, această informație este înspăimântătoare.
Este,
pentru că ne dăm seama că vor face alegeri foarte periculoase și greșite, pentru că ei nu au acest discernământ.
Este posibil, dar așa le crește discernământ, așa se dezvoltă, așa se conturează. Da? Și noi e nevoie să ne punem din nou papucii sau pălăria de resursă, adică de susținere. Da? Nu mai sunt coconul care te ține, te învelește, te așa. M-am deschis, tu te ridici și eu sunt doar sprijinul. Mă mut cu băncuța, ai căzut, poate vin să te prind sau dacă nu sunt lângă tine ca să vedem dacă vrei să te ridici și să te așezi, adică sunt acolo. Da? Sunt o resursă pe care să poți să o folosești când și când, astfel încât încet, încet să ajungi la acea autonomie, pentru că, de fapt, ceea ce ziceam un exemplu cu 30 de ani, ce așteptăm noi de la copii să facă, sigur, e un exemplu.
Da, sigur.
Înseamnă autonomie. Asta înseamnă. Da. Copilul să poată să se descurce singur cu tot ce înseamnă asta.
Da. Și cu cât exersează mai de timpuriu și dăm voie, cu atât va reuși.
Da.
Da. Mai ușor.
Da.
Îi va fi greu. Va trece prin experiențele plăcute, da? Dar va avea această forță.
Da. Da. Mai vorbim și de cazurile opuse celor de care discutăm acum, adică în realitate sunt în cazurile în care copiii nu vor să experimenteze.
Da.
Nu vor să iasă din casă, nu vor să vorbească cu nimeni, nu vor să interacționeze nici cu familia extinsă, cu bunici în vacanță, cu nimeni, cu nimeni.
Și aici vorbim, adică, despre ce? E patologie?
E greu de spus, trebuie verificat. Trebuie verificat, nu știm, nu putem spune o etichetă chiar așa din prima, dar
sunt niște semne de întrebare pe care părintele să și le adreseze, da
și mă gândesc că m-aș întoarce tot la încredere. Mm-hmm. Pentru că încrederea că dacă eu mă duc și îmi iau singur un pahar cu apă, o să fiu sau nu o să fiu criticat că l-am luat corect, spunzător din frigider și am închis frigiderul sau nu l-am închis, mai bine nu mă mai duc. Și atunci mă retrag. Sigur, un exemplu banal,
da? Da, pornim de la extrem.
Mă întorc mereu și stau ca să nu deranjez, ca să nu greșesc, ca să... Nu știu, trebuie verificat fiecare de ce alege să rămână acolo. Da?
Dar de cele mai multe ori este prin această protecție, cumva.
De obicei e un mecanism de protecție. Da. E un mecanism de protecție care îl ține pe copil într-o zonă de siguranță care îi servește în momentul ăla. E benefic,
evident,
pentru el.
Da.
Da? Dar pe termen lung el nu poate să crească, pentru că nu se expune. Da.
Da. Întorcându-ne la ideea aceasta de comparații cu standardele de frumusețe. Și aici vorbesc puțin pentru adolescente.
Da.
Da?
Okay.
Cum poți să manageriezi o astfel de situație ca părinte? Vezi că adolescenta ta e din ce în ce mai critică cu propria persoană, nu este mulțumită de cum arată, are tot felul de idei ce ar trebui să îmbunătățească la aspectul său. Și poate colegele, poate prietenele au aceleași planuri și unele chiar le pun în aplicare. Mm-hmm. Da. Ce facem ca părinți? Cum înțeleg? Pentru că de cele mai multe ori criticăm, da, nu vreau să generalizez, dar tendința este pentru că e atât de străin de ce s-a întâmplat în etapa noastră de adolescență, încât nu știm să manageriem.
Eu aș numi o emoție care este în spatele acestei critici și acestei impuneri că așa nu, când vezi copilul că vrea nu știu ce sau vrea să experimenteze nu știu ce sau pune accent numai pe ce îi spun alții, cum zici tu, și anume rușinea adultului, adică e ca și cum adultul când îi spune nu-ți permit asta, nu fă asta, nu se face așa. Vorbim de a experimenta, nu de a se pune în pericol, da? Atunci e ca și cum mie e rușine cu tine așa. Adică eu nu te primesc așa. Nu mai ești al meu cu totul. Și copilul simte asta și atunci protestează, e firesc să protesteze și zică, păi ce mi-e treaba mea că ți-e rușine? E rușinea ta. Adică, cu alte cuvinte, ce încerc să zic, cum, la întrebarea ta, întorcându-mă, cum poți să faci ca să... Este întâi să te ocupi de ce e la tine. Adică, sigur, e un exemplu de emoție. Poate să fie rușine la alții, poate să fie altceva. Da, asta mi-a venit acum în minte și am postat-o.
E despre tine, deci.
Este mult despre noi înșine, ca adulți, ca reacția noastră la ceea ce manifestă copiii și cum se comportă ei. Și pe măsură ce noi ne uităm la ce generează în noi un comportament pe care îl considerăm total deplasat la ei, în momentul în care noi ne împăcăm cu trăirea noastră, că e rușine, că e furie, că ce-o fi acolo, atunci e mai ușor să-l acceptăm pe el. Adică ești la mod, ok, stai puțin că e despre mine, e ca și cum poți să te sprijini cu spatele de spătarul scaunului, să stai drept și să zici, oh, ok, hai să vedem despre ce e vorba aici, de fapt că nu e despre mine, e despre el.
Da, pot să înțeleg ca teorie, dar e foarte greu ca, da? Și un exemplu ar fi, vine tânăra ta de 15 ani și spune că vrea să își injecteze, da? Ceva în buze, în, da? Știi că este, tu o vezi frumoasă.
Evident.
Da? E foarte greu să spui, asta e despre mine, înseamnă că eu am o problemă cu...
Nu neapărat răspunsul pe care îl dau ei este despre mine. Trăirea cu care eu dau răspunsul este despre mine.
Okay, da.
Adică dacă eu vin și spun nu și spun, știi ce, asta nu e potrivit și putem să discutăm dacă vrei, dar discuția e de aici până aici și ne încadrăm în fermitate și ne bazăm pe relația aia de care vorbeam, da?
Da.
Și practicăm un stil de parenting exigent, da, sănătos și corect, e una. Și dacă vin și spun nu cu furie și mă apuc și arunc chestii prin casă și țin un discurs din ăla în toată furia și frustrarea mea, e foarte diferit. Da? Despre încărcătura cu care eu dau răspunsul, trebuie să mă ocup. Uh-huh. Răspunsul poate să fie în continuare nu.
Și pot să am argumente,
sigur,
da, logice,
sigur,
și
da,
care să,
da,
atingă,
da,
da, și inima și mintea adolescentei mele.
Sigur. Sunt. Acum eu nu zic că înțeleg întrebarea și știu că sunt multe cazuri în realitate așa în care pur și simplu nu ai ce să faci. Atunci altă emoție care e de gestionat acolo este efectiv neputința, pentru că ea, dacă nu valorizează răspunsul tău și nu îl simte ca susținere și îl simte ca furie și ca și critică, ea adolescentă, cum ai dat exemplu, poate să se ducă și să-și injecteze,
exact,
și fără să-ți spună, adică te trezești că a venit și oricum n-ai ce să mai faci. Da? De asta e important cum îi spui, adică cu ce încărcătură transmiți punctul tău de vedere până la urmă.
Și evident cât de frecvent a fost nu-ul dinainte la mai multe.
Sigur.
Da?
Da.
Dorințe de ale, da, ale copilului respectiv adolescentului tău. Suntem pe final. Cum ajutăm adolescentul să își crească stima de sine, să aibă o stimă de sine sănătoasă? Ce putem face noi? Poate, da, am vorbit despre cât de important este încă din copilăria,
da,
mică, să sădim acolo,
da,
încredere, da? Acum să mai putem face ceva?
Să fim prezenți. Uh-huh. Să fim prezenți și să fim susținători atât cât se poate și să devenim niște parteneri în a ajuta să găsească soluții, să le punem întrebări ce au nevoie și să încercăm să le răspundem nevoilor lor de acum, de adolescenți, respectiv adulți, tineri. Pentru că deja, da, cum ai zis, nu mai putem să mai sădim semințe acum. Da, acum începem să culegem diverse roade, dar putem să fim un sprijin.
Indiferent ce face adolescentul.
Indiferent, nostru. Da.
Este greu, dar de aceasta are nevoie adolescentul,
da,
și de aceasta avem nevoie și noi.
Toată lumea are nevoie de asta. Exact. Da.
Mulțumim foarte mult, psiholog clinician și psihoterapeut Corina Bimbașa.
Mulțumesc
pentru participarea la această emisiune, pentru toate răspunsurile oferite. Te așteptăm cu drag într-o nouă ediție. Doamnelor,
mulțumesc,
domnilor, suntem valoroși pentru faptul că existăm. Suntem prețuiți și este important să transmitem mesajul acesta copiilor noștri. Cât de importanți, cât de valoroși, cât de frumoși, cât de demni de a fi iubiți sunt și să facem lucrul acesta de timpuriu, să nu uităm să-l facem vreodată cât trăim. Toate cele bune, pe curând, la o nouă întâlnire. La revedere!